Арцыбіскуп Неаполя кардынал Крашчэнцо Сэпэ пацвердзіў забарону на касцёльнае пахаванне для членаў мафіі. Мафіёзі павінны ведаць, што пасля смерці іх цела прынясуць не ў храм Божы, а непасрэдна на могілкі, цытуе каталіцкі штодзённік Авеніре, слова іерарха. Італьянская біскупская канферэнцыя падтрымала заяву арцыбіскупа Неаполя. Пытанне аб касцёльным пахаванні членаў мафіі даўно турбуе каталіцкі касцёл Італіі. На Сіцыліі, дзе вось ужо 400 годзі рэальнай уладай валодае мафія, касцёл пастаянна сутыкаецца з гэтай праблемай. Каталіцкія іерархі ўпершыню выступілі супраць мафіі ў 1982 годзе пасля некалькіх гучных забойстваў. Тады арцыбіскуп Палерма, кардынал Сальваторе Папалардо, адправіў святую імшу па забітых, якую назвалі антымафіёзнай. Праз 10 гадоў пасля гэтага папа Ян Павел II прамовіў у Агрыджэнто гамілію аб страшным судзе, пакаянні і мафіёзнай культуры смерці. Мафія адказала тады на гэтыя словы двума выбухамі ў гістарычных храмах Рыма.